prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey Valtrový Vítek. Vítám vás tu při poslechu druhého pořadu, druhého dílu, protože v pondělí jsme začali s publicistkou Míšou Julišovou, blogerkou, nakladatelkou Evou Hrindovou rozebírat věci ohledně agendy covidismu, ohledně ukrajinizace společnosti a skončili jsme i v rámci kontrastu, zda tady máme demokracii anebo nemáme demokracii a svobodu projevu názoru a tak dále. Právě v tom budeme pokračovat i dnes ve středu v takovém kratším formátu pořadu, který jsme načali v pondělí. Já tady ještě jednou přivítám publicistku Míšu Julišovou. Míšo, vítej, ahoj.
Dobrý večer, přátelé.
A vítám tady také blogerku, nakladatelku Evu Hrindovou. Evi, vítej po druhé na Svobodném vysílači, ahoj.
Dobrý večer.
Míše Julišová, my budeme tady pokračovat v tom, co jsme načali minule a v čem jsme vlastně skončili, jak podle tebe půjde globalistické mocenské klice nainstalovat tento nový feudální zločinecký systém, když lidem neslibují lepší budoucnost, perspektivnější budoucnost než předchozím generacím, klid a mír na zemi, ale výhrušky, šikanu, blokování za názor, dražší potraviny, energie, bydlení, všechno dražší. Ano. Takže lidé budou programově chudnout, tedy chudnout s příběhem, jak jsme si říkali minule, za všechno může Vladimír Putin a my prostě chudnout chceme, protože je to ideově uvědomělé, ale nepůjde tak snadno takový systém přece nainstalovat, nebo jsou lidé už tak apatičtí a servilní, že to prostě zbaští, Míšo, i tohle?
No tohle je hodně zajímavé. Ono to chudnutí s příběhem půjde jen po určitou dobu. Samozřejmě dokud to bude jenom tady z toho kraje a dokud určitá střední vrstva, dokud jí to ještě tolik nezasáhne. Ano, dokud ještě budou muset jezdit na ty dovolený a občas si koupit nové auto a tak dále, ale jakmile to zasáhne už i tady tu střední vrstu, tím myslím lidi, kteří jsou lépe situováni, má třeba učitelé, lékaři, právníci a tady tihle, jo, tak si myslím, že už ta bída s příběhem už nebude tak lákavá a bude se muset sáhnout k represím, to bude další stupeň, to znamená další větší vyhrožování, všichni tady ty prokurátoři, já nevím, kdo další, budou více vyhrožovat všem, přijde větší nátlak vůči oponentům, kritikům a lidem, kteří budou brblat, bude jim vyhrožováno už konkrétně a kdo se bude nějak příčit tomu nastoupené politice, ekonomice, ano, to bude mentální, ekonomický, politický úpadek, i kulturní samozřejmě, kdo se bude vůči tomu nějak příčit, tak bude šikanován, už nebude mít to zaměstnání, bude nějak zostouzen přes ta média, oni si něco najdou, na každého lze něco najít a tak dále, takže se přitvrdí. Nicméně je to velice zajímavé to, co se načnulo, Vítku, protože minulý režim samozřejmě totalitní, také tam došlo k normalizaci v těch 70. letech, ale přece jen ta životní úroveň se začala mírně zvyšovat. Tudíž nešlo o nějaké pokračování bídy s příběhem, ale přece jenom vystavili si ty paneláky, ty lidi dostali ty byty, vyrábilo se víc aut, mohli jezdit tady více po socialistickém bloku, jo. Bylo to v těchto těch intenzích, ale nešlo to dolů. Buď to stagnovalo, ale nebo to šlo trochu nahoru, ale teď to nepůjde nahoru, ale bude to ten úpadek. Tedy jak se jim podaří ta normalizace a jak se podaří akcelerace New World Order, tedy vlastně nový totalitní systém, když to bude všechno padat mentálně, lidi, morálně, kulturně, ekonomicky, politicky, to všechno bude dolů, to předestírají už i ty elity, jo, v tom Davosu, nebo kde se scházejí vždycky na tom Světovém ekonomickém fóru, oni o tom vědí, takže jak to půjde, jak, no násilím, to je další stupeň násilí, nic jiného, nebo co si o tom myslí Evča?
Šikana, no, Evi, je to důležité.
Já to poslouchám a myslím si, že to tak jistě bude, ale určitě tam bude hrát roli faktor ten, že jak ty lidi budou chudnout, tak se dostanou do situace, že už nebudou mít co ztratit.
A... Ale zase budou závislí na tom systému. Ten systém jim řekne, ty dávky nedostaneš, pokud nebudeš poslouchat. Přijdeš o práci, nebudeš mít bydlení, nebudeš mít nic.
Násilí.
Takže chudý člověk je závislý člověk.
Jistě, ale ty lidi paradoxně, tím, když takhle schudnou a přijdou v exekuci o své domy, které si brali na hypotéku a budou někde dělat v Amazonu za minimální mzdu, tak se dostanou do situace, kdy už jim v podstatě nebude mít co vzít ten režim a oni se dostanou do situace, kdy už si budou moci dovolit protestovat. Dneska jsme v situaci, kdy na demonstrace do Prahy jezdí stále stejní lidé, kteří jsou opravdu vnitřně hluboce přesvědčeni o tom, že je potřeba udělat nějakou změnu. Viděli jsme to v roce 89, kdy Česká republika vlastně byla poslední z toho bloku těch socialistických zemí, kde začala nějaká kvázi revoluce. Nebudeme se bavit o tom, jestli to byla revoluce nebo nebyla, ale to, že tady se podařilo zrealizovat generální stávku. Lidi už byli tak odhodlaní a byli odhodlaní proto, že už neměli co ztratit. A taky si řekněme, chtěli ty mikrovlnky, chtěli ty dovolený v zahraničí, chtěli lepší auta, lepší hi-fi systémy, chtěli prostě lepší životní úroveň. Takže myslím si, že tady ten faktor, já už to pozoruju i u některých lidí ze svého okolí, kteří do nedávna byli zcela imunní vůči tomu, co se dělo politicky. Nechali se naočkovat, prostě chodili v rouškama. Když člověk zavedl řeč na to, jestli půjdou k volbám, nebo jestli se zajímají o to, co se děje, tak se o to nezajímali. Ale ta situace, kdy jim hrozí, že se jim několikanásobně zvýší zálohy na plyn a že se zdraží elektřina, tak to už je set sakra, začíná jako na ně tlačit, že se začínají zajímat a stávají se z nich velcí odpůrci současné vlády. To mě velmi překvapilo, že co je donutilo tady k tomuto nově nabitému politickému postoji. A myslím si, že se to bude dít v mnohem větší míře. Ale otázka je, jak silné budou ty represe. Myslím si, že ten současný režim si pořád hraje na nějakou demokracii a pořád ukazuje, podívejte se na to totalitní Rusko a na tu totalitní Čínu. Přitom, řekněme si na rovinu, minimálně v Rusku tam ty lidé zažívají mnohem větší svobodu než u nás. Takže hrají tu hru na tu demokracii, takže na to, aby tady stavěli koncentrační tábory pro kritiky režimu a posílali je do Jáchymova těžit uran, protože z Ruska ho mít nebudeme. To si úplně nejsem jistá, že ten režim k něčemu takovému sáhne.
Oni nás ničí ekonomicky.
Jiným ekonomicky.
Pod Prahově, ale, tak aby to nebylo na první chvíli vidět.
Jasně, ale když všechny povyhazují z práce, tak ty lidi, tak už jim nebudou mít co vzít, jako.
Já jsem to viděl. Nevyhodí. Vyhodí pár exemplárních případů, ostatní zavodovodí sklapnou.
Tím zastraší, jo.
Ale ono to bude zapojí se a pojedou.
Ale ono to bude stejně jedno, protože ty lidi přijdou o práci, protože prostě ty podniky zkrachujou. Takže ten propad se projeví i v tom, že se ty lidi dostanou v podstatě na dno a tam už si může dovolit protestovat každý, když bude na mě.
Bude to zajímavé. Oni ty protesty ale potlačí, jak jsem říkala, tady se bude ohromným způsobem stupňovat násilí. Připravme se na to. Jo?
No ale zase na druhou stranu ještě jenom k tomu doplním, že když se podíváte do historie, tak vždycky, když byla velká chudoba, tak se dělí revoluce a to se může stát klidně i tady.
Vždycky, když byla šlechta nenažraná, když si opravdu navyšovala daně, tak na akceptovatelnou úroveň, řekněme těch 30% spotřební daně, myslím, tak to právě byla rozbuška těm různým revolucím, ať se jedná ve Francii tak, nebo kdekoliv jinde.
Aby ji neuchopili zase ti sami a neotočili jakoby nějakým zdárným zítřkům zase stejným způsobem, jo? Takže to se může taky špadit, jo? Pozor na to.
Ještě Eva Hrinová, tady abychom to shrnuli, to, co jsme načali teď. Myslíš tedy, že ta sugerovaná emotivní propaganda je tak mocná, že navzdory programovému chudnutí ta většinová masa lidově řečeno zbaští i s navijákem ten hluboký ekonomický, politický, kulturní, já nevím, i morální propad západního systému, Evy?
To já nevím, já si myslím, že dokavať na tom budou tak dobře, že vlastně budou moci jezdit na ty dovolené a budou moci kupovat ty kvanta toho zboží, tak to budou tu propagandu i žrát, nebo spíš, já si nemyslím, že by ty lidi ve velké míře nějak aktivně tu propagandu přijímali, oni ji přijímají tak nějak spíš pasivně, jo, že prostě se to na ně valí, tak prostě se tomu nestaví na odpor, protože je to příliš mnoho energie zbytečné.
Ano.
Ale
jedna... Snaží nějak proplout tím systémem.
Jsou loja,
to slovo, jak se říká v angličtině.
No, že za co nejmenších strán, tak dobře, tak tady máme Green Deal, spousta lidí si uvědomuje, že to je blbost, ale nějak proti tomu neprotestuje, protože jim je to jedno. Takže to je otázka. Ostatně já si myslím, že bude zajímavé to pozorovat právě, jak ty lidi na tu sílící propagandu budou reagovat, ale znovu opakuji, tlak vyvolává protitlak. A mě opravdu jako pozorovatele bude zajímat, jak se to bude projevovat. Žijeme ve velmi zajímavé době v úvozovkách, že rozhodně se nenudíme a ani lidi se nebudou nudit a bude to hodně zajímavé.
Míše Julišová, s tím souvisí i reciproční opatření Západu a Ruska. Západ nejprve zablokoval ruské rezervy na Západě v hodnotě 300 miliard dolarů a jako odpověď Rusko zase zablokovalo západní aktiva na svém území v hodnotě 500 miliard dolarů. A také v případě konfiskací majetků u ruských občanů na Západě, Rusko zase prý přistoupí ke konfiskaci majetků západních podniků v Rusku. Není to hezké, jak ten ušlechtilý Západ má podniky v ideově nepřátelském prostoru nebo v ideově nepřátelském Rusku, což vlastně popírá všechny ty ideové keci o Putinovi, ale Západ v první řadě myslí na zisky a levnou pracovní sílu, proto ty podniky má vlastně v tom Rusku. Že je to v podstatě, teď se odhaluje, odkrývá to, co je opravdu důležité, zisky a levná pracovní síla.
Ano, to mě také zaujalo, protože vlastně tady tyhle všechny tady ty korporáty a významné firmy, které mají plno keců a plnou reklamy v rámci tady těch nových progresivistických ideí a tak dále, tak nakonec zjistíme, že oni se přestěhovali do Ruska, ty své největší firmy, anebo do Číny, samozřejmě do Ruska a do Číny, protože levná pracovní síla. Takže co? Takže ide sice jako zaplňují stránky všech médií, časopisů, filmů, videoklipů, já nevím čeho všude, ale zjistíme, že oni jsou přestěhované vlastně v ideově nepřátelském území. No nic, no takže prachy budou v prachu, nedá se nic dělat, no. tomu jsem se docela zasmála, tomuhle.
No, tomu, tam je ještě jeden zajímavý faktor, na který bych chtěla upozornit. A to je ten, že oni jsou v Rusku, protože tam dělají dobrý obchod, dobrý biznis. Což úplně popírá ten obraz, který nám vykreslují média o Rusku. Že to je chudá země, že to jsou nešťastníci, kteří ani neumí vyrobit pořádný tank a že tam vlastně žádný biznis jako se nedá dělat, že je tam nesvoboda. Já vám řeknu, proč tam ty firmy jsou. Protože tam se podniká mnohem lépe než v Evropě.
Ano.
Je tam mnohem méně omezení a teď dokonce Putin někde vyhlásil v nějakém projevu jako reakci na to, co se děje, že se podmínky pro podnikání ještě více uvolní, aby to Rusko jako takové ještě více posílilo, což si my vůbec neumíme představit, že by něco takového mohlo fungovat u nás. U nás těch omezení je tolik, že dneska založit biznis, který bude fungovat, je velký problém a potřebujete spoustu peněz na právníky a na účetní a na daňové poradce, abyste se vůbec vyznali v tom, co můžete a co nemůžete. Takže tam nejde jenom o tom, samozřejmě oni tam dělají dobrý biznis, protože se tam dobře podniká. A teďka je otázka, jak se k tomu, podle mého soudu to narušuje ten obraz, že Rusko je zaostalá země, to je první věc. A já nepovažuji za nic špatného, když se firmy snaží produkovat zisk. To je normální, to posouvá jako celou tu společnost upředu a je naivní si myslet, že někdo bude dělat biznis pro to, aby nic nevydělal. Takže já s tím jako nemám problém, že ty firmy tam v Rusku jsou. S čím ale problém mám, a to mi vadí, protože to je To je přesně to, co vlastně oni první začal konfiskovat majetek. Teďka jsem četla, že vlastně zestátnili fotbalový klub Chelsea, nevím, jak se to čte.
To měl Abramovič, ne?
Ano, Abramoviče. A on z toho samozřejmě neuvidí ani korunu. Mně to přijde jako prostě sprostá krádež. A je úplně jedno, že on je Rus, nebo Ukrajinec, nebo já nevím kdo, nebo Žid, nebo Rom. Prostě to je krádež. Je to krádež znárodnění a já s tím nesouhlasím. A to, že Putin k tomu přistupuje na druhé straně, jako je to vyvolaný krok, bohužel, a nedá se s tím nic dělat. Ale Západ si to začal a otevřel jakousi pandořinu skřínku právě toho vyvlastňování. A já si myslím, že když jsou oni ochotni toto udělat s majetkem Rusů, tak z jakéhokoliv důvodu jiného k tomu klidně přistoupí i v jiných případech. Takže
nepřátel režimu tří dní nepřítel.
Ti lidi, kteří, nebo podnikatelé, kteří dneska schvalují tady toto vyvlastňování ruského majetku, si vůbec neuvědomují, že ohrožují svůj majetek tady. A místo toho, aby podporovali opozici a podporovali věci tak, aby se neděli tady tyhle ty vyvlastňování.
Aby byli v souladu s právem, že? Tohle je proti právě.
Tak ještě to podporují, ještě tomu tleskají a budou první na řadě, kterým bude majetek ukraden za nějakou dobu.
Ano, nastavil se prostě precedent a ten potom se bude dodržovat dál nebo se někam posunovat. Ještě co se týká ty propagandy, co tam tady vykládají teď o těch bojištích, tak uvědomuji si, že naše propaganda 100% přejímá veškeré info z ukrajinské válečné propagandy. Jo? A všichni víme, jak asi válečná propaganda vypadá, samozřejmě, že je zcela zaujatá. Je to logické, ale u nás ho prezentují jako jediné čisté pravdy, které nesmí být pochybené, kritizované, o kterých se nesmí diskutovat, kde nesmí k tomu přistoupit žádný oponent a tak dále. No takže jako kdo tomuhle chce věřit, tak to opravdu nevím teda. No.
Publicistka Míša Julišová a blogerka nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme v našem povídání. Hezký večer.
Půjdu dál s písničkou svou, pohladím květy kapradí, pozdravím tě vílo mých snů. V písni té, co žije z mých dnů, s láskou svou oči otvírám, obraz tvůj nebe ozáří, sílu svou už jen pro mě máš a dobře víš, proč teď mi ji dáš. Z kapradí hudba zní tajemná, tiše zní v tónech kouzelných. Pojďme snít si svou lásku dál, sám s tebou jsem jen šťastný král. Láska jediná, srdce má jenom s tebou zní. Za obzor se nevydám sám. Jsi obraz můj a já jsem tvůj rám. A půjdu dál s písničkou svou. Pohladím květy kapradí, pozdravím tě vílo mých snů. V písni té, co žij z mých dnů.
Mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás dnešním dnešním večerním vysíláním provází publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míša Julišová, neobáváš se toho, že nás tohle přibližuje k prolomení, řekněme, posvátného tabu kapitalismu, státní konfiskace majetku? Když tedy vynecháme samozřejmě exekuce, což je trochu něco jiného, jo, ale pokud se to nedotkne těch vysoce postavených globálních rodin, které tahají za nitky podle Edwarda Bernise, které se podílejí na barevkách a tak dále, nebude to potom jasná indicie nebo jasný signál toho, že všechno je domluvené v rámci těch přestřelek ohledně konfiskací majetku, peněz, aktiv, pasiv a tak dále?
To je zajímavý tady tohle. Faktem je, že ty režimy se vlastně postupně vyvíjejí, že to, co byl, já nevím, raný kapitalismus 19. století, tak samozřejmě dávno už to vypadá úplně jinak. Takže já si myslím, že současně by už tady dávno nemáme nějaký kapitalismus, ale hovoří se spíš o nějakém korporátním fašismu. Jo? Takže to má úplně už jiné zásady, jiné zákonitosti. Jinak se to bude dál vyvíjet. Proč se z toho kapitalismu rozvinul takhle plnohodnotný korporátní fašismus? No tak protože zřejmě k tomu inklinuje. Prostě ať se to líbí zastáncům nějakého kapitalismu nebo ne, tak každý ten režim má nějaký vývoj, jo, a pokud tenhle ten kapitalismus se vyvinul v tento další režim, no tak jako k tomu, jakým způsobem inklinoval, jo, to jako nemůžou omlouvat stále tím, ale protože tam vstoupili tamti, tak se stalo tamto, to jsou všechno, každý režim má vždycky nějaké vstupní menu, které se tam do toho přidává, s tím musíme vždycky počítat, ale vyvinulo se to tak, jak se to vyvinulo. No, tady tohle totok. Takže ty zájmy, nějaká volná soutěž nebo takové, to už asi s tím už asi nemůžeme vůbec počítat. Jo. Tady prostě žádná volná soutěž není a evidentně ani nebude. Tady jsou mocná zájmová lobby, která se dokáže domluvit, spojit a že by nějak proti sobě šli a jako vytvářeli nějakou tu soutěž a my pak z toho budou mít nějaký prospěch, no tak tomu už snad nemůže nikdo ani věřit, když nic takového se neděje.
Eva Hrindová, netlučou se právě tady ty dva pohledy na kapitalismus, ten klasický čirý destilát nebo extrakt toho kapitalismu, na který jsme byli zvyklí, třeba i v 90. letech, byť tam bylo spoustu chyb a tak dále, a ten ideový pohled na kapitalismus, kdy se vlastně konfiskují majetky, konfiskují se aktiva, rezervy a tak dále, na východě, potom na západě a tak dále, čili v podstatě nejde o kapitalismus, ale už se ten systém přetváří v cosi úplně jiného, co můžeme připodobnit buď k tomu korporátnímu fašismu, anebo k klasifikaci společnosti i v rámci těch obchodních praktik a tak dále. Prostě ten systém už není vůbec kapitalistický, jenom na pohled se to zdá.
No tak tady o kapitalismu nemůže být ani řeči už mnoho let. To je vlastně takový mýtus. Já to vidím v diskuzích na Facebooku, když lidé plivají na kapitalismus, protože mylně se domnívají, že to, v čem žijeme, je kapitalismus. To, že tady lidé mohou vlastnit soukromý majetek, to neznamená, že je tady kapitalismus. Takže kapitalismus v té své čiré podobě je spravedlivý systém. A to tedy nemáme ani náhodou. Tady to správně to nazvala Míša, to, v čem žijeme už nějakou dobu, je v podstatě korporátní fašismus. Nevím, jak bych to nazvala jinak, jo, to je nejpřesnější asi popis a myslím si, že kapitalismus skončil s první dotací, kterou udělila Evropská unie a já bych byla strašně ráda, kdyby, je to takové slovíčkaření, ale opravdu v kapitalismu nežijeme a když někdo plive na ten režim, který tady dneska je, tak na něho plive oprávněně, ale neplive na kapitalismus. Jo, to jako je si potřeba říct. A jestli jsou tady nějací obhájci volného trhu a volné soutěže a zaklínají se volnou soutěží a volným trhem, že my nesmíme regulovat ceny plynu a energií právě proto, že by se tím narušila volná soutěž. Pro boha, tady žádná volná soutěž, žádný volný trh není. Tady to jako v životě bych nevěřila, že budu souhlasit s docentkou Švihlíkovou, ale ona má naprostou pravdu, že tady je mimořádná situace a v té mimořádné situaci ty zásahy státu jsou potřebné, nejenom, že jsou potřebné, ale jsou nutné. A jestliže naše vláda tady se ohání nějakým nezasahováním do volné soutěže, tak jsou to idioti, protože tady žádná volná soutěž prostě není. Takže to si myslím, že je potřeba si uvědomit, a ten, kdo chce tedy plivat na kapitalismus, tak by si měl zjistit, co to kapitalismus je, a velmi záhy by zjistil, že něco takového. My jsme se k tomu možná blížili v těch 90. letech, ale jenom velmi tedy jsme se blížili.
A no, spíš ještě takový Klondike jako na Aliašce, řekněme.
To byl Klondike, teď je na stovně diktátu zájmových lobby, to jsou prostě silná zájmová lobby, ale ta se bohužel v tom kapitalismu z toho vyvinula. Prostě některé ty korporace se pomocí různých podvodů, manipulaci spojily a vytvořili to, co tady teď je, to oni vytvořili.
Ale to samozřejmě, ale tam selhal stát, který měl dohlížet na to, aby volný trh a volná soutěž zůstala spravedlivými. A ten stát samozřejmě se nechal uplatit od těch lobbystů a těch korporátních firm.
Je loutková vláda tady těch zájmových.
To si myslím, že je na jinou debatu.
Ano.
Ale opravdu mě fascinuje to pokrytectví a ta idiocie těch našich vlastně novinářů a publicistů, analytiků a hlavně taky politiků, kteří neustále mají plnou hubu řečí, jakože musíme bojovat jako s bolševismem, a tady se navážejí do komunistických poslanců nebo komunistických politiků, kteří paradoxně mají mnohem rozumnější názory než celá pětikoalice a než celá vláda. Mnohem přistupují k těm věcem mnohem jakoby spravedlivěji a rozumněji. To je ale jenom tím, že se hlásí k tomu, že je to komunistická strana, tak oni prostě do nich buší a pak nemají problém schvalovat vyvlastňování majetku, jenom protože je ruský. Tak jako já si myslím, že když chceme, aby tady byla spravedlnost nebo aby tady fungovaly pravidla, tak nemůžete je měnit podle toho, kdo je jaké národnosti nebo kdo jaké má názory nebo kdo se komu narodil. Jo, ty pravidla přece musí fungovat jaksi obecně pro všechny stejně. A jakmile přistoupíte na to, že komunisti jsou špatní, ale když budeme vyvlastňovat majetek Rusům, tak je to správně, no tak jste za pitomce. Jako. To se jinak To se jinak popsat ani nedá.
Užitečný idiot, no, to na to se docela přesně, no.
Abychom nebyli příliš monotématičtí, posuňme se kapku dál na další téma. Míše Julišová, když se tu bavíme o zdraví a ukrajinském konfliktu, zkusme tyto dvě věci spojit dohromady, protože spolu docela dost dobře souvisí. V Česku bují ukrajinská zdravotní turistika. Čeští gauneři zcela lehkomyslně a navíc nelogicky připustili, aby se Ukrajinci mohli domáhat standardu péče, který poskytuje český stát svým občanům, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysee. Co to má za význam, když je každému jasné, že to povede k omezení zdravotní péče pro Čechy, už tak zbídačené, zdecimované covidovými restrikcemi a odmítáním léčby. V podstatě ta situace ve zdravotnictví bude daleko, daleko horší přílevem právě zhruba 500 000 Ukrajinců nebo ještě více.
No tak vzhledem k tomu, že výsledky, jak to asi dopadne, jsou, musí být všem jasné i těm, kteří tady tohle toto připustili, tak pojem jako ukrajinizace naší země nabývá ještě větší legitimity, protože pokud se teda zhorší zdravotnictví, zhorší se, já nevím, úroveň školství, protože budou muset, já nevím, přeplnit ještě školy dalšími žáky a všude možně, no tak ta ukrajinizace už je rozběhlá v plném tempu. A co to tedy znamená? No znamená to úpadek, že? Znamená to úpadek, větší schudnutí a tak dále. Proč? Proč máme mít větší úpadek, větší schudnutí? Proč tohle toto podporují naše vlády? Proč nad tím tak jásají různí experti, kteří vypráví nám tady tu bídu s příběhem v médiích každý den? Proč máme teda schudnout? Kdo nám na to odpoví? Jaký to má smysl?
Eva Hrindová, možná, že na novopečené Ukrajince vyžebráme nějaké ty peníze z evropských fondů, ale nejde tady mimo jiné i o další věci, kromě těch peněz samozřejmě. Myslím omezení počet lékařů, počet lůžek, počet ambulancí, počet praktiků a tak dále. Prostě ten zdravotní systém nemůže přijmout 500 000 Ukrajinců na úkor snížení zdravotního standardu pro původní obyvatele státu, tedy pro nás, pro Čechy. Kam to až podle tebe chtějí dovést? Vždyť to není ani reálné a ani tomu nejfanatičtějšímu ukrajinofilovi přece je jasné, že to není možné protlačit, tento systém ve zdravotnictví minimálně.
No tak on ten sešup začal už za covidu. A tady ta ukrajinská avantýra, nebo jak to nazvat, ta to jenom prohloubí ještě více. Takže to se samozřejmě jenom prohloubí, ten krach je neodvratný, protože jestliže na podzim budou ještě více tlačit na třeba zdravotní personál, aby se naočkoval, tak ti, kteří jsou rozhodnutí se nenaočkovat, tak jim nezbyde nic jiného, než ze zdravotnictví odejít, což bude další problém v nemocnicích a podobně.
Vymění za ukrajinský personál, který se naočkuje, tvrdí nám, to už jsem četla.
No, ale to samozřejmě zhorší kvalitu té péče, protože...
Nevadí, ti, co mají prachy, taky si zajistí tu dobrou.
No, to znamená, že ten náraz, že ten šok pro ty lidi bude ještě silnější, protože na tom zdraví to ucítí velmi silně. A ti, kteří to pochopili, tak se už na to začali připravovat a dělají všechno pro to, aby naše zdravotnictví nemuseli využívat. To je jediná cesta, jak přežít. Jo. Takže vidím to i na tom, jakým způsobem jdou nahoru různé školení nebo alternativní medicíny, poradenství a podobně, návrat lidí k nějakému rozumnému zdravotnímu životnímu stylu, jo, a tak dále. Bude se to projevovat i na potravinách, protože lidi už nebudou mít peníze na to, aby si nakupovali různé potraviny, začnou si je více pěstovat, vrátí se víc k tomu přirozenému. Takže na jednu stranu to bude špatně, protože to zdravotnictví se zhorší, ale na stranu druhou to bude i dobře, protože se lidi budou donuceni podívat na to zdravotnictví, jestli ho vůbec takto potřebují. Jestli vůbec ten systém, kdy farmacie vyrábí pacienty, aby je pak mohla draze léčit v drahých nemocnicích, jestli ten systém vůbec je efektivní. Takže všechno má svoje pro a proti, ale opravdu ten šok pro ty lidi, kteří na to nebudou připraveni, bude veliký. Když budou muset čekat v krutých bolestech na výměnu kyčelního kloubu nebo na operaci žlučníku.
Všechno lze vyřešit alternou, jo, to prostě...
No jasně, třeba některé ty zdravotní problémy, které řeší v nemocnicích, jsou důsledkem právě nežádoucího účinku léku, které se nepřiměřeně předepisují, léky na tlak, léky na cholesterol, to dneska bere skoro každej a to jsou takový svinstva, že samotné očkování produkuje obrovské množství pacientů, kteří mají problémy se srážlivostí krve, je obrovský nárůst rakovin a tak dále, takže bude to pro lidi, kteří ještě jaksi neprohlédli to zdravotnictví a ten covid jim neotevřel oči, tak pro ně to bude velký šok. No.
Míša Lišová, se zdravotnictvím souvisí ještě další problém. Podle Státního zdravotního ústavu se oproti minulým rokům výrazně zvýšil počet zaznamenaných případů tuberkulózy. Loni ve stejném období bylo zjištěných 39 kmenů bakterií, letos 57, odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. To, aby se člověk opravdu za chvíli bál jet nějakou MHD, aby na něj necharchlal nějaký Ukrajinec a nechytil tuberkulózu, ten systém nás prostě není schopný ochránit vůbec, Míšo, protože to je jedna jablka za druhou v rámci toho zdravotnictví.
Tak samozřejmě je dovozem rizikových občanů, a protože ta Ukrajina je riziková přes tuberkulózu, ale nejen to, je riziková i přes různé dětské nemoci, které tady byly do značné míry, jak se říká, vymíceny, tak jsou údajně zargenky a spalničky a všechny tady tyhle. nepříjemné nemoci, tak to se sem teďkom s něma doveze zpátky. Jsou to nemoci vysoce nakažlivé, nemoci, které v dětství nemusí být tak fatální, ale mohou být velice fatální v dospělém věku. Jo, proti tomu covid je jako fakt naprostá sranda, než chytit nějakou dětskou nemoc v dospělosti. Takže toto se nám sem teďkom zavleče a to je nebezpečné, ne, že ne. Tohle toto je mnohem nebezpečnější než všechny covidy dohromady. Jo? A nejsem si jistá, jestli i kdyby nám teda poručili znova všude možně nosit, já nevím, roušky a respirátory, jestli by to vůbec byli schopni zachytit, jo? Pokud se tohle toto rozšíří, jako je spalničky, zárděnky, neštovice, plané naštěstí, ale i tak, to všechno tady není rozšířené, i mezi dětmi, jo? Ani ve školce to není zatím rozšířené, ale četla jsem o tom, a to bylo dokonce v našem mainstreamu, že se tady začaly tyhle nemoci najednou objevovat. To je zvláštní, že? Proč asi? Kdy se tady tak najednou vzali? No.
Mimochodem přes všechen ten žalostný stav financí v českém zdravotnictví, vyždímané, vycucané pojišťovny z covidových opatření a tak dále, tak si představme, že šéf největší tuzemské pojišťovny VZP přes to všechno dostane rekordní odměnu. Ředitel VZP Zdeněk Kabátek dostane, nebo už dostal, 1,3 milionu korun. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odysee. V těch utopených miliardách je to samozřejmě jenom kapka v moři, je to jasné, ale jde přece jenom o ten symbol nebo o to gest, to, kdy těm gaunerům nestačí 200 měsíčně, 2 kila měsíčně, z čehož by se běžná rodina najedla za půl roku, ale ještě dostanou 1,25 mega jako bonus. Je tohle znakem opravdu úplně naprostého opovrhování lidmi, Evy?
No, tak je to znakem opovrhování lidmi, to samozřejmě, ale i taky toho, ale my jsme to dopustili, my jsme se tomu nebránili, já jsem se tomu teda bránila, ale většina lidí se tomu nebránila. Jak je možné, že v České republice má státní sektor vyšší průměrnou mzdu než soukromý sektor. To je, jak je možné, že vůbec ředitelé nebo nejvyšší úředníci státních institucí dostávají nějaké odměny. Za co? Oni přece nevytváří žádný zisk, tak nemohou přece dostávat žádnou odměnu. Pochopila bych, kdyby, dejme tomu, nějakou rozumnou politikou došlo k nějakým úsporám a dejme tomu, že by dostal nějakou odměnu třeba 50 tisíc za to, že se mu podařilo uspořit 2 miliony korun. To bych ještě v rámci toho státního jako byla schopná jako pochopit. Ale to, co se děje třeba v České televizi, kde dostává ředitel každoročně odměnu v řádu milionů nebo 100 tisíců, to mně přijde prostě nemravné. A stejně tak bychom se na to všichni měli dívat, že ten systém je prostě nemravný. Ale problém je, základní problém je ten, že většina lidí ho jako nemravný nevnímá. Naopak se snaží silou moci dostat tady k těmto místům v té státní správě, protože dneska jako být státním úředníkem dosazeným někde do nějaké správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo někam je mnohem lukrativnější, než vybudovat ziskový biznis. Bohužel.
Míša Jelišová, Eva tady nadnesla právě zajímavou tezi, že lidé na systém sice nadávají, ale nevnímají ho přesto všechno jako nemravný. Není to právě tak, že lidé vnímají tyto pozice jako mety, ke kterým by se chtěli všichni dostat, a to, že na to nadávají, neznamená, že by jim to vadilo, ale že nemohou krást taky, že ty peníze nemají taky. Já to právě tohleto čtu mezi řádky v mnohých komentářích na sociálních sítích, kdy lidé nadávají právě na to, že ten ředitel tolik bere, a to je hrozný, tak dále. Ale já tam cítím mezi řádky, že on by chtěl taky, a on nemůže, a proto mu to vadí, že on může taky brát tolik peněz. Jo? Takže to je právě to paradigma, že lidé ten systém vnímají jako určitý závod o to, kdo víc, krysí závod, kdo víc, rat race, jo, jak se říká v angličtině, ale oni by ty funkce chtěli taky a právě protože je nemají, tak na to nadávají.
No samozřejmě, no tak každý chce nějak zabezpečit, že, svoji rodinu a mít se dobře. Teď jde o to, na čí úkor, za jakou cenu. A o tom to je. Ano, za jakou cenu. No a když jsou lidé nějakým způsobem v rámci té svého charakteru nejsou tak úplně pevní, no tak je mi to jedno, za jakou cenu to bude. No a postupně se v rámci toho systému vyselektovalo, že na těch nejvyšších manažerských postech jsou lidé, kteří s tím charakterem teda opravdu mají celý pokřivený, jsou pokrytečtí, jsou lojální, jsou ochotní zajistit veřejný souhlas tomu systému s jakoukoliv agendou, když přijde covidismus, budou ho prosazovat se vším všudy, když přijde tady válečné nálady a ukrajinismus, ano, všechno v pořádku, až přijdou s další agendou, také bude v pořádku. Jo. Takže vlastně je to jak chobotnice, ano, ten systém si, nebo systémky, autoři toho systému, jo? Protože samozřejmě někdo musel doplnit někde na špici, že? Tak se postupně do těch institucí, i vláda jsou instituce, dosadí tady ty svoje loajální lidi. A proč mají odměny? No za loajalitu, za to, že kejvou hlavou, za to jsou ty odměny.
No a to je právě to, že se potom nemůžeme divit, že tady máme takové politiky, jaké tu máme, protože ti lidé jsou v podstatě stejní, jako ti politici by chtěli taky krást, oni nemohou a proto jim to vadí, ne? Z té samotné podstaty, že tady vzniká loupež, že tady se tunelují peníze a podvádí. Ale prostě oni by chtěli taky a nemůžou. A to znamená, že proto tady máme takové politiky, že vlastně politici jsou odrazem nálad a klimatu nebo atmosféry ve společnosti. A vy viděla jste to taky tak?
Určitě. Já bych těm lidem ani nevytýkala, že se snaží, aby jejich děti se staly státními úředníky a že se mladí snaží dostat do nějaké neziskovky a udělat kariéru někde v nějaké instituci, kterou platí Evropská unie, protože každý prostě se snaží tou nejjednodušší cestou v tom systému zapadnout. Jo. Prostě ten systém je tak vytvořený a oni v něm fungují v rámci svých možností. Druhá věc je ta, že přestala fungovat dlouhodobě média, která tyto věci má, která mají tyto věci kritizovat, mají na ně upozorňovat a taky nám zcela selhaly jakékoliv autority. Nemáme tady. A ještě když občas někdo řekne něco rozumného a není úplně pošpiněný, tak to speciálně Vítek to říkal v tom minulém pořadu na začátku, že je to pozorovat hlavně na té alternativě, že tady je milion kritiků, to je horší, jak trenéři fotbaloví v České republice. V alternativě všichni ví, kdo je správný, kdo je nesprávný, kdo si může dovolit něco říkat, kdo si nemůže něco dovolit říkat, jo.
A spíš takové to mesiášství a tento kult, takový to ano, tak zbošťování těch lidí.
Zbošťování a potom, když ten člověk už přestane být tím bohem, tak ho zadupávají do země jako největší hnůj. Takže tady my ani si neumíme vážit nějakých autorit, které tady po skrovnu máme. Takže nejsou tady ty správné vzory pro lidi, je to celé prostě špatně, ale český národ už je takový, my jsme vždycky byli poslední, nemáme takovou odvahu, jako mají třeba Poláci, nemáme takové, třeba Slováci jsou na tom mnohem hůř, mají prezidentku Čaputovou, no ale my budeme být pro prezidentských volbách taky podobného čaputáka, toho se nebojím, že bychom je nedohnali.
No, právě.
Ale na druhou stranu zase mají mnohem odvážnější tu opozici. Když si porovnáte SPD třeba ze stranou Republika Slovenskou nebo i s tím zatracovaným Ficem a jeho Smerem.
Ano.
Kdyby Fico byl v České republice, tak by do něho všichni furt kopali a nadávali mu, protože prostě něco, jo. Ale on, to je, jak jsem o tom mluvila, o těch lidech, že je potřeba je vnímat v té současnosti a vzít je na milost vlastně jenom tehdy, když se dovedou posypat popel na hlavu a přiznat se ke svým chybám. A to ten Fico udělal. On se ke svým chybám přiznal, on změnil úplně rétoriku, on kritizuje věci, o kterých Babiš ani neví, že existujou. Jo? Takže je to, my jsme prostě takový srabáci trošku, ale zase na druhou stranu jsme všechny krizové situace přežili s velmi malými oběťmi. My jsme sice byl tady protektorát za druhé světové války a díky nějakým záležitostem, jako byli angličtí leci, jako byla armáda, která šla z Ruska, už nevím, vedl jí Ludvík Svoboda, pomožte mi, jak se ti vojáci jmenovali, byl to atentát na Heydricha, tak díky tomu jsme se stali vlastně jakoby jsme se postavili na stranu vítězných mocností, takže ale plno lidí tady kolaborovalo jako všude. Myslím si, že vždycky to nějak tak jako uhrajeme, že nejsme za ty nejhorší a díky tomu máme nejmenší oběti na lidských životech a na majetku a na všem. Takže musíme se s tím smířit, že hold, prostě, že Češi jsou takový, jací jsou, a lepší to už asi nebude, no.
Bych to shrnula, že ten systém, který tady teďko máme, nebo teďko, který tady probíhá už 10 let, je vlastně založen na takových kritériích, které soustavně generují do do čela, neboli na těch přední místa všech těch institucí, čím dál, tím větší při zdi sráče. Jo, a tím pádem, teďkom už jsme ještě zase dál, než někdy před 10 nebo 20 lety, takže to jsou ještě ubožejší, takový bezcharakterní při zdi sráči, že jo, vy jste teda současná vláda, a to takhle postupuje v celé Evropské unii nebo v celé Evropě, to je všude, protože to není jenom náš problém, takže vlastně kam až se, co až všecko vygeneruje dál, jo, kdo přijde další?
Já tě jenom míče doplním, nejenom při zdi sráči, ale hlavně bonzáky a práskače.
Hlupáci,
to je právě problém tam, kde právě o ten prvek té anonymity, protože dříve, když byl nějaký práskač, nějaký bonzák, tak se vždycky našel a ta parta, ať se jednalo třeba o základní školu, prostě ti spolužáci si na něj počkali někde za školou a dali mu přes držku, lidově řečeno. On si to příště rozmyslel, protože bylo na něj veřejně poukázáno.
No, teď už je hrdina.
Ty jsi ten práskač. Teď už je hrdina, no, protože je anonymní a může si dovolit právě tohle,
takže
protože je za clonou té anonymity internetu.
Ten systém je na těchto kritériích vystavěn. Proto s tím dál tím je to, jakoby se zhoršuje tady tohleto, jo? Ta kritéria k tomu nahrávají.
Kdo se opravdu zajímá o to, proč jsme v takových v jakých jsme, tak velmi doporučuji dvě knihy, které teda jsem vydala v nakladatelství Naštvané matky. Jedna z nich je Prolomení hradeb od Petra Hampla. To je prostě geniální dílo, které přesně popisuje vlastně, proč ty lidi se chovají tak, jak se chovají, zavádí nový název třídy, které on to nazývá nová aristokracie. Je to tam velmi dobře popsané a bez ohledu na to, jaké Petr měl a má názory ohledně covidu, tak ta kniha opravdu velmi dobře vysvětluje vlastně, proč se dějí i v tom covidu ty věci tak, jak se dějí. A druhá kniha, na kterou bych chtěla upozornit, tak je to kniha Petra Štěpánka Pán modrého ptáka, kde on vlastně jaksi mimo děk popisuje to, co se dělo v Občanské demokratické straně, a ono se to dá převést na všechny politické strany a na celou společnost, jak se vlastně postupně likvidovala ta vnitřní demokracie, ta spravedlnost v tom, ta diskuze, jak se dostávali k moci čím dál horší politici, víc konformní, jakým způsobem se vlastně likvidoval ten odpor v té straně a likvidovaly se ty osobnosti, až postupně z té Občanské demokratické strany všechny ty výrazné osobnosti odešly a zůstaly tam jenom takové ty onuce, nebo
ti fialové,
fialové. A je to tam velmi Petr Štěpánek, ať je jaký je, tak má dar slova, umí dobře psát, čtivě, jednoduše, není to žádný zahloubaný intelektuál, který by tam otravoval lidi nějakými nudnými popisy, ale on, tam jsou fejetony z různých sněmů, z různých sjezdů, nebo z různých událostí, co se dělo. A když si to přečtete, tak vám plasticky vystoupí obraz toho, jak se mohlo stát, že jsme teď tam, kde jsme. Takže to jsem jenom chtěla na to upozornit lidi, že jestli je to zajímá nějak hlouběji, tak tato kniha, ten Pád modrého ptáka, to velmi dobře
to je
ukazuje.
No. Ty souvislosti, ty jsou zásadní, aby člověk měl souvislosti, protože potom dokáže lépe se orientovat i ve všech nových agendách.
Míše Julišová, Eva Hrindová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, dáme si písničku a potom vstoupíme do poslední kratší části našeho dnešního středečního pořadu. Hezký večer, pohodový poslech.
Let go.
od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provázejí Míša Julišová a Eva Hrindová. Míša Julišová, k diskriminaci Čechů ve vlastní zemi dochází nejen ve zdravotnictví, což jsme probídali, ale i třeba v rezortu školství. Například v Berouně podle rozhodnutí města budou ukrajinské děti dostávat přednost před přespolními dětmi českých rodičů. Situace je tam velmi vyhrocená, odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odysee. Opět, kdybychom se zamysleli nad jádrem zločineckého systému, k čemu nám je takový systém, který nepreferuje původní české obyvatele, ale upřednostňuje uprchlíky v základních školách. Ti rodiče navíc by si dokonce mohli říct, proč mám sakra platit daně těmto gaunerům, kteří mě nepokrytě dávají najevo, že kašlou na moje dítě a je jim milejší a přednější jakékoliv jiné ukrajinské dítě. Míšo.
Já nevím, co se tam odehrává, je to velice zvláštní, ale jako toto není platné pro celou Českou republiku. Tam musí být nějaký naprosto extrémně angažovaní aktivisté pro ukrajinští, kdy tady tu ukrajinizaci opravdu dělají s velkou láskou. A proto tohle tam zavedli. Takhle to není. Například takový zápis do školek je prvně pro české děti a zápis pro ukrajinské je teprve po tom zápisu pro české děti. A teprve ty ukrajinské jdou na ta místa, která zbydou. Jo? Není to takhle platné, to, co se odehrává tady v tom Berouně, pro celou republiku a úplně všude. Takže je to zase o lidech. Někde se toho chopili takto angažovaně a vyrábějí tam takovéhle naprosto příšerné věci. A je to teda o lidech v té oblasti a v té části, aby proti tomu si nějak postavili a nějak dali najevo, tak takhle ne. Prvně půjdou naši děti a teprve, když tam zbydou místa, tak tam vezmeme přistěhovalce nějaký, protože to je prostě logické. Jo, takhle by to mělo probíhat, na tom není nic špatného. Nelze preferovat jako cizáky před vlastními, to fakt ne.
Je to zajímavé, Evi, máš nějaké zprávy o tom, co se děje třeba v Berouně, anebo i třeba v rámci základních škol, anebo školek v jiných oblastech z pozice tedy upřednostňování ukrajinských dětí před těmi českými, protože to bude stále větší problém, jak nafukovat tu dimenzi nebo ten počet žáků, který je přece jenom limitovaný ve všech třídách stejně.
Nemám nějaké konkrétní informace, co se děje tady v Olomouci, ale já bych jenom chtěla upozornit na jednu věc. Že je to přesně, jak říká Míša, že opravdu je to věc těch místních politiků, protože oni zřizují ty základní školy a mateřské školy.
A budou komunální volby, za půl roku uvidíme, jak dopadnou.
A právě chci říct, že to už bude tedy opravdu hodně velká idiocie, když lidé nepůjdou těm komunálním volbám a nevystaví vysvědčení tady těmto politikům, kteří si myslí, že tou podporou té Ukrajiny získají nějaké levné a laciné PR. Věci jsou složité, nejsou tak jednoduché a tady takové to prvoplánové vyvěšování ukrajinských vlajek a upřednostňování ukrajinských dětí, jako mě je těch dětí svým způsobem jako líto, jo? Protože rodiče je zavlekli někam, jo? Utekli před něčím, většina, aspoň co jsem takhle jako zjišťovala, takže docela hodně těch lidí, těch uprchlíků utíká nikoli před Rusem, ale před Ukrajincem, protože tam opravdu je vládne velký teror, když nesouhlasíte s tou ukrajinskou politikou Zelenského, tak jako vás klidně můžou někde odstřelit, nebo já nevím, jako je to hodně složitá situace, je mi těch dětí líto, ale nejde, opravdu to nejde, aby jsme k tomu přistupovali takovýmto hurá způsobem. A my opravdu můžeme těm politikům, kteří jsou tak pitomí, tak jim můžeme vystavit docela důraznou stopku v rámci toho komunálu. Ale já se obávám toho, že lidi zase prostě se na to vykašlou, nepůjdou k volbám, nebo zase je tam zvolí, protože jim tam zamávají před nosem nějakýma fangličkama, moc tomu nevěřím, ale je to příležitost, jak velmi rychle těm komunálním politikům ukázat, jestli se mi ta jejich politika líbí nebo nelíbí. Já tedy rozhodně k volbám půjdu a nebudu volit nikoho z pěti koalice, a nikoho, kdo se prostě někde promenoval s ukrajinskou vlajkou a mlel nějaké nesmysly, které neměly oporu v nějaké realitě.
Ideologické bludaření, no.
Tak, Míše Julišová, proč myslíš, že se v rámci Ukrajiny, když jsme se tady tedy bavili o těch ukrajinských vlaječkách a té prvoplánové propagandě, proč myslíš, že se v rámci Ukrajiny tiše obchází právě ten ukrajinský pluk Azov, který je čirým extraktem a destilátem nacismu? Například duchovní otec Azovu, později ukrajinský poslanec Andrij Bilecký, ještě před vznikem oddílu prohlásil, cituji, údělem Ukrajiny je stanout v čele bílé rasy během poslední křížové výpravy proti podlidem, jimž vládnou semité. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysee. Prý je ale poukazování na nacifikaci Ukrajiny prokremelská propaganda. Přijde ti to také jako prokremelská propaganda nebo spíš projev Goebbelse?
No tak je to zase projev Goebbelse, jak jsem už říkala, naše propaganda přejímá 100% ukrajinskou válečnou propagandu a ta přece nebude sama o sobě říkat něco špatného, jo? Takže o tom to je, no, že prostě ten ukrofašismus existuje, že tam nějakým způsobem má základnu, že tam terorizovali ty lidi na té východní Ukrajině v těch dvou republikách, protože tam žije asi 80% Rusů a proti ním měli nějaké nějakou tu zášky, že a tak dále, tam byly nějaké té spory, to všecko víme, tohle toto. Dokonce se o tom u nás docela legitimně psalo. Já sama jsem sdílela několik odkazů z mainstreamu z roku 2014, kde je tato událost na té východní Ukrajině docela přesně popsaná, docela na rovinu. Kdyby se to znova to samé někdo napsal teďkom, tak ho zatratí a naprosto ho asi vyhodí z novin a budou exemplárně vláčet jako dezinformátora, nevím, fake news a hoaxy a tak dále. Přitom ještě kolem toho roku 2014 a 15 se o tom běžně u nás v mainstreamu psalo opravdu, že co se to děje na té východní Ukrajině, že tam je ten ukrofašismus, jak tam ty lidi terorizují, že tam zabili a asi 10 000 lidí, že tam jde o život i malým dětem a tak dále. To se všechno ví. Bylo jako mainstream to sdílel tohleto tak, jo. Teď už se to sdílet nesmí. Ale ještě to lze vyhledat. Zajímavé, že ještě to nebylo stažené, některé ty články z toho roku. Tak oni jsou si tak jistí, že lidé uvěří té současné propagandě, že naprostá většina to asi vyhledávat nebude. Tady tyhle ty informace staré, já nevím, 7 nebo 8 let. No a kdo je vyhledá a nakonec je někde sdělí, no tak mu zablokují profil, hotovo, tím se to vyřeší. Ano, já když tohle toto nasdílím, tady takovouhle relevantní věc našeho mainstreamu, tak dostanu blokaci 30 dní a tím se to vyřešilo.
To znamená, že jsi dezinformátorka, že sdílíš mainstream,
ano,
tak jsi dezinformátorka.
Ano, mainstream starý 8 let, ten už neplatí, protože pravda se mění samozřejmě. Jo, takže to, co bylo legitimní před 7 lety, tak už nyní není a dostanu na to blokaci 30 dní a hotovo, tím se to vyřešilo.
Eva Hrindová, je zřetelnější, že ukrajinský konflikt představuje záminku pro zakrytí jiných problémů. Jde třeba o prudký nárůst cen potravin, o čem jsme se také bavili, indukovaná chudoba. A k tomu přispěla třeba také Indonésie paradoxně, která zakáže nebo už zakázala vývoz palmového oleje. Na něm je závislý celý svět, protože právě Indonésie je největším producentem palmového oleje a palmový olej se nachází zhruba v polovině výrobků ve všech supermarketech. Odkaz číslo 8. Popise pořadu na Odysee. Zrovna před pár dny jsem poslouchal na mainstreamu reportáž o tom, jak lidé jezdí nakupovat levnější potraviny do Polska, rovnou tam i natankují pohonné hmoty, protože Poláci snížili spotřební daně na potraviny i na naftu, na benzín, zatímco našim gaunerům ve vládě je to absolutně šumák. Možná dojde na ta slova Karla Schwarzenberga v 90. letech, že? Jak prohlásil, že až lidé nebudou mít co žrát, pak si šlechta konečně vezme ty jejich pozemky, hrady a zámky, protože lidé budou mít jiné starosti. Mm-hmm. Tak možná měl na mysli právě asi tohle, ne, Evi?
No, to nevím, ale teda musím říct, že palmový olej mě osobně chybět asi úplně nebude. Ono je, potíž je v tom, že tady ty uměle vyvolávané situace, kdy je něčeho jakože nedostatek, jsou uměle vyvolávané, protože zemního plynu je dostatek. Nehrozí, že by došel. Ropy je taky dostatek. Jo, taky nám nehrozí, že by došla. Potraviny si umíme vyprodukovat, stačí jenom místo řepky zasadit brambory nebo já nevím co. Všecko je dostupné a zvládnutelné, i co se týče potravin, ale ten systém, který tady byl nastavený, právě ty ty dotace, to centrální řízení, podpora těch korporátních nadnárodních firm na úkor těch malých, které byly schopné zásobovat třeba v okruhu 20-30 kilometrů kompletně školní jídelny zeleninou a masem a tak dále a tak dále. Dneska se všechno maso musí dovážet pomalu z Argentiny, z Polska, já nevím odkud. To dřív všecko fungovalo, ale my se k tomu musíme vrátit zpátky. Ale všeho je dostatek a čeho je nedostatek jediného je lidského rozumu. Aha. A vlastně ten rozum by měl přispět k tomu, aby se zničily tady ty pozůstatky té studené války a zničily tady ty chapadla těch nadnárodních firem, které se přes Evropskou unii vlastně prosazují a pak bude všechno zase jako v pořádku. Ale nestane se to dřív, než to lidem dojde. A to si ještě máme. Teďka paradoxně, teďka ten konflikt, který je na Ukrajině, kdy vlastně přes Ukrajinu bojují Spojené státy americké a NATO bojuje s Ruskem, tak bude hodně záležet na tom, jak dopadne, protože je to první vážné ohrožení neomezené moci právě tady těch korporátních firem a nadnárodních firem, protože už to vidíme dneska, že rubl na rozdíl od dolaru posiluje. Rusko sílí tím konfliktem paradoxně. Vytváří se nová spojenectví s Jižní Amerikou, s Čínou, s Indií, s některými zeměmi v Asii, v Africe. Afrika, když se zbaví drtivé nadvlády kolonizátorů, já už to jinak nazvat neumím, právě ze Spojených států amerických a ze západní Evropy, tak se taky bude rozvíjet, to je obrovský trh, to je obrovské nerostné bohatství. Takže mění se celkové poměry ve světě a já se nebojím říct, že přestávám fandit Západu, protože to, co předvádí Západ a USA, to je prostě, to je špatně pro lidi, lidem to neprospívá a opravdu už si zasluhují, aby je někdo klepnul přes prsty.
Míša Jelišová, už se blížíme ke konci našeho pořadu. Když jsme se bavili o té takzvané ruské propagandě, kdy se musíme autocenzurovat a hlídat, abychom třeba neprohodili nějakou neúctivou poznámku k českým gaunerským politikům, tak v této souvislosti nějaký samozvaný estébák Kučík, nebo Pučík, jak se jmenuje, Kučík, to jsou ti hlídači jediné čisté pravdy, který rozhoduje o tom, kdo bude smazaný a kdo ne, taková řekněme elektronická obdoba lidové milice. Tak tento Kučík si prý stěžuje, že blokovat další dezinformační weby nebo rádia není prý tak jednoduché. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Oni ti bolševici a náckové mají hodně věcí společných, že? Oba tábory vlastně vyhrožují, šikanují, odstraňují, mažou, blokují. To musí být hrozný život, pořád slídit na internetu, nahlašovat, bonzovat, práskat. Já si ani nedovedu představit, že bych tomu měl zasvětit celý život.
No, oni jsou za to placení, samozřejmě tohle jsou placené funkce, všechno a velice, velice luxusně placené. A ti elfové teďko mají ještě posílené možnosti, no teďko už to nějaký rok bude. Oni mohou zasahovat přímo tady v rámci České republiky, takže ty blokace a tady to všechno, to nám udělují oni. A já jsem si dlouhodobu jsem si myslela, elfové, že to je nějaký takový spolek, ale jsem vyvedena teda z omylu, to není žádný spolek nějakých si amatérů, ale v nedávném rozhovoru s panem Markem Kolerem bylo tedy řečeno, že pravděpodobně jde o přímo ti elfové, že to je taková pobočka té Bisky, ano, že to jsou přímo lidé z Bisky, kteří vystupují jako jacísi dobrovolníci z nějaké neziskovky, ale ve skutečnosti jsou to teda agenti, kteří opravdu jsou luxusně placení, brouzdají po tom internetu, dělají ty seznamy třídních nepřátel, mají možnost do něho zasahovat, blokovat ty profily a dělají tedy seznamy potenciálních nepřátel, na které by nějakým způsobem represivně ty lidi potom trestali, když by k tomu byla výhledově vhodná příležitost. Takže pozor na ně, jo, tady tyhle tytok. Já se přiznám, že tyhle ty lidi, já osobně třeba na Facebooku, blokuju preventivně. Jo, já vím samozřejmě,
tak,
že oni mají celou řadu spolupracovníků, celou řadu falešných profilů, kde se jmenují jinak. Jo. Takže jistě, že na těch seznamech jsme, oni se tím dokonce i chlubí, i zlatí elfové. Ale jo, nejsou to žádní teda magi, jo, to je biska. Elfové rovná se biska, pozor na to.
Nevím, no. Já tomu příliš nevěřím v rámci té bisky, protože agent znamená ten, který je neviditelný, to znamená, který není veřejně činný.
Oni jsou spolupracovníci tady toho všeho, já si myslím, že ano. Já už jsem o to přesvědčila.
No tak je to celkem jedno, protože to se stejně asi nikdy nedozvíme, jak to tam přesně je.
No, možná, ale, jo, uvidíme.
Ale dobrou zprávou je, že vlastně Twitter vypadá, že bude svobodnější a já se přiznám, že na Twitteru funguju docela ráda, protože tam jsem nikdy nezažila žádnou blokaci. A teď, co jsem se rozhodla k tomu, že už teda nebudu tolerovat tady tyhle ty pitomce, kteří mi prostě nadávají a začala se mi všechny nekompromisně blokovat, jakmile někdo místo argumentu začne používat sprostá slova nebo mě uráže, tak jde okamžitě do bloku. Mm. A měla jsem strach, že mi tím klesnou dosahy, protože samozřejmě čím více toho děje u každého vašeho příspěvku, tím více lidí to pak vidí. Tak jsem se trošku toho obávala, ale bylo mi to už jedno. Ale naopak moje dosahy se ještě zvýšily, když jsem začala tyto lidi blokovat, protože ty diskuze jsou takové
zajímavější.
Slušnější, bez invektiv a prostě argumenty.
Ano, bez invektiv, takže pořád tam mám stovky diskuzních příspěvků, komentářů, 10 000 jako dosahy vysoké, takže jsem začala blokovat ty lidi i na Facebooku. A už je mi to jedno, ať si o mě klidně vykládají, že jsem cenzorka, no což je absurdní, samozřejmě úplně, no, ale už jsem se rozhodla, že budu blokovat i lidi, s kterými v podstatě souhlasím. Ale v rámci té alternativy jsou i lidé, kteří mají tak vyhraněný názor, že jsou ochotní každému nadávat, kdo ho 100% nezdílí, i když se třeba odlišuje jenom v 20-30%, a jsou schopni těm lidem arrogantně nadávat, tak jsem se rozhodla, že budu blokovat i tyhle lidi.
Exoti z druhé strany, ano, je to tak, no.
Eva Hrindová, ještě dozvěděli jsme se třeba, že v centru Brna prý táboří desítky cikánů z Ukrajiny. A ani město, ani neziskovky prý nevědí, co s nimi. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysee. Máš nějakou radu, kterou bys jim třeba i zdarma poskytla chudákům, jak tu situaci řešit? Je to kousek od tebe, Olomouci, tvoje Brno.
Tak tady je každá rada drahá, ale myslím si, že společnost, která se odmítá vymezit vůči násilí a vůči zlu.
A parazitování.
A odmítá jakékoliv násilí jako nepřípustné, tak taková společnost si nezaslouží nic jiného, než aby na ní někdo parazitoval. Protože když vás někdo šikanuje, a tohle je šikana, když vás někdo šikanuje, tak se musíte bránit. A když řeknete, že se bránit nemůžete, protože vy jste tím porušovali lidská práva, tak jako ať teda jak co pak to je lidské právo parazitovat na někom? To není žádné lidské právo, to je hnusáctví. A ty lidi, který já tam vidím, teď jsem viděla nějaké video, jak vtrhli na úřad práce.
Ale ne s úmyslem pracovat.
Ne, pozor. Nějaké otevřeli a byl den dálek a tam bylo normálně, běžela si stovky lidí tam úplně běželi přes chod, neuvěřitelné.
Ta ostraha, tam nějaký starý důchodce ostraha, lidi mu tam nadávali, proč to dovolí. On říká, mě nenadávejte, běžte nadávat Rakušanovi, ministrovi vnitra. A to je přesně ono. Jako, takže... A nemůžete nadávat ani těm lidem. Oni dělají jenom to nejjednodušší, co jim systém nabízí. A když vy vytvoříte takový systém, který je zneužitelný, tak hold musíte počítat s tím, že ho budou lidi zneužívat. A když se nebudete bránit, no tak vás budou zneužívat ještě víc. Takže tady je každá rada drahá, ale já samozřejmě tvrdá ruka a tvrdě četla jsem někde, že třeba Poláci tvrdě kontrolují lidi, kteří prchají z Ukrajiny a nepřiznávají azyl lidem, kteří nejsou z válkou zasažených oblastí. Aha. Ukrajina je obrovská a bojuje se pouze asi na čtvrtině jeho území. Takže no. můžou tam být na nějakou přechodnou dobu, ale pak se musí prostě vrátit, protože ve Lvově se nebojuje. No, mm. Tak to jako ani v Užhorodu, i když teďka tam dopadly nějaké bomby, ale dopadly na sklady zbraní, rozhodně Rusové neútočí, tak jak to má v oblibě, jak to mají v oblibě armády NATO, tak Rusové jenom tak neútočí na civilní cíle. Jako to žádná propaganda už nezakryje, to je prokázáno a přiznávají to mnozí nezávislí novináři francouzští, američtí a jiní.
Ale to se u nás lidé nedoví, protože my přebíráme pouze ukrajinskou válečnou propagandu. Takže i na tom západě ano, i tam mainstream je mnohem otevřenější. Jak říkáš, Evi, tak sděluje tahle tyto informace. U nás ne.
Ano.
Nás to nejhorší.
My máme nejtupější novináře asi z celé Evropy. jinak se to nazvat nedá, protože u nás ta propaganda, to je já se už nemůžu dívat na žádné zpravodajství v televizi.
Já také ne, nesleduju už.
Tak to jsme tři alergičtí na zpravodajství, já už taky mainstream nezapínám, velmi zřídka.
Stačí to, co vidím na netu, přesně tak, stačí.
Tak, tam nikdo dává nějaké výňatky z mainstreamu, ale poslední téma, úplně takové drobné, poslední téma, Míše Ulišová, v souvislosti s výročím osvobození většiny Československa Rudou armádou, se přihodila zajímavá věc. V Lidicích a Ležákách prý řádili vandalové, kteří rozřezali vlajku Ukrajiny. Odkaz číslo 11, popise pořadu na Odysee. Inu, kdo se je vítr sklízí bouře, nebo jak to komentovat, Míšo?
No tak jako, to je jako špatný, no, tak tohle by se asi nemělo dít, ale bude možná docházet i k takovým věcem, jo? Někteří lidé, když se potom naštvou, tak se chovají takhle, jo? Oni to neřeší nějakými diskuzemi, takovými jako my tady v rádiu u vás, že jo, ale prostě tam přiběhnou a udělají tady tohleto, to, tak jasně, je to špatný, ale možná, že nějakým způsobem, my nevíme, co se jim zase stalo, jo, kde zas koho nějakým způsobem byl šikanován a tak dále. No, ale nemá se to dělat.
Každý to řeší podle míry svého intelektu, no, já to vždycky přirovnávám k tomu, když někdo přijde vykrást poštu, vezme si kuklu a nějakou stříkačku, samopal, třeba i atrapu a teď to namíří na tu poštačku a navalte prachy, jo, tak ona mu ty peníze dá. Někdo zase v bílém límečku krade, vytuneluje banku a ukradne daleko více, ale prostě každý ty peníze krade podle míry svého intelektu a tak to je to něco podobného i v rámci těch našich diskuzí.
Já si myslím, že by stačilo, kdyby někdo tu vlajku sundal, nemusel ji rituálně rozřezávat.
Tak, sundat.
Protože to je opravdu neskutečná servilita, to, co předvádí naši představitelé političtí a jiní, že vyvěšují všude ukrajinské vlajky. Pobavilo mě, že na sídle ODS vlaje vlajka ODS a vlajka Ukrajiny. To je už úplně vrchol jako debility a lidi, kteří jsou ochotní volit ještě dneska ODS a myslí si, že politici ODS budou hájit
zájmy. No.
Tak to už opravdu...
No proto už určitá frakce ODS vyzývá Petra Fialu k rezignaci, ale když byl ten sjezd ODS, tak tam vlastně neměl protikandidáta ani Petr Fiala.
Ne, to ODS,
což je neskutečné.
Ale kde, pokud tam mají jako ukrajinskou a vlajku a vlajku ODS, tak já myslím, že se přihlásili, či zájmy budou hájit.
Budou příště kandidovat v Kyjevě, nebudou ani v Česku kandidovat.
Vrcholem je vlastně, když na den výročí pražského povstání jel Fiala do Berlína a tam se klaněl u pomníku německého. Někdo říkal, že to, že já jsem nenapsala, že se klaněl německým vojákům, ale klaněl se v Berlíně.
Ano.
A klaněl se u pomníku obětí z koncentračních táborů, nebo nebylo to úplně jako, že by se klaněl vojensk. Ale je to úplně jedno, protože v takové výročí je do Berlína. To je prostě trapné.
Je to taková úlitba, taková naprosto, naprosto trapárna. Možná. On si neuvědomuje už, jak je trapný v tomhle.
Míše Ulišová, ještě, ono to není jenom u nás, ale třeba i válečný hřbitov v Nizozemsku byl posprejovaný hákovými kříži a vlajkami Ukrajiny, čímž se vlastně okruhem vracíme zpět k pluku Azov a další. Mně to spíš přijde jako osvědčené postupy rozvědek, jak provokovat a rozdmíchávat občanské napětí a nepokoje, protože těžko ukrajinští vandalové i třeba v rámci těch nacifikačních procesů, které tam probíhají, tak si nedovedu představit, že pojedou do Nizozemska a tam budou pokreslovat válečné hřbitovy hákovými kříži a tak dále. Tohle dělat po celé Evropě, to se mi nezdá jako příliš věrohodné na to, aby to dělali obyčejní civilisté.
Těžko říct, ano, těžko říct, jaké jsou tam politické skupiny, politické nálady a kdo za tím vším je, ale že se dějí všude provokace, které mají nějaký smysl rozdmíchat zase tu atmosféru a nasměrovat nějakým směrem. No, to tak je, no.
Už tam něco podobného bylo i u nás.
Já bych jenom řekla, že ono ten ukrajinský konflikt a ten rusko-ukrajinský a já nevím, jaký konflikt spíš jako slouží různým fanatikům k tomu, aby se projevili, takže to nemuseli ani být jako Ukrajinci, kteří tam něco malovali, ale prostě lidi, kteří jak idioti naskakují na každou propagandu a nechají se zmastit prostě a jsou papežtější než papež, tak jako takový jsou všude, v každé republice a až se divím tomu, když vidím, co vysílají česká média a jak se chovají naši politici, tak se až se divím tomu, že u nás se nic takového neděje, protože to podhoubí tady je pěstováno pěkně dlouho a možná naši lidé ukazují, že zas nejsou tak nerozumní, nebo že nejsou tak manipulovatelní, že se asi drží trošku jako zpátky a že tady tolik fanatiků, kteří by byli to, že mi někdo pokreslovává schránku a auto, to bude asi spíš někdo, kdo mě zná osobně a využil, využil tu příležitost, jak si to se mnou vypořádat, ale že by se tady děli hromadně nějaké takové akce, toho jsem si nevšimla, no, tak...
Dobrá, budeme končit. Publicistka Míša Julišová byla naším prvním hostem. Míšo, moc děkuji, měj se krásně a budu se těšit příští měsíc. Ahoj.
Taky děkuji za krásný, milý rozhovor s přáteli a všem přeju pěkný večer. Nashledanou.
A naším druhým hostem byla blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Evi, moc děkuji, měj se krásně a příště se také budu těšit.
Také se budu těšit a doufám, že posluchači něco z toho rozhovoru si odnesou a že jsou rádi, že nás rádi poslouchají, stejně jako rádi my spolu mluvíme.
Já se na vás budu těšit tady příští měsíc. Samozřejmě my budeme vysílat dále další rozhovory, analýzy, reportáže na svobodném vysílači, takže zůstaňte s námi. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Tento pořad si prosím stáhněte buď v MP3 formátu na našem mateřském webu svobodného vysílače, anebo prosím zavítejte na kanál Odyssey. Tady nám můžete zanechat komentář, nějaký postřeh, dojem, který jste měli z některého z těchto obou pořadů. Pod tento pořad na kanál Odyssey do komentářů a přímo můžete i sdílet na sociální média tento pořad, za což vám budeme opravdu velmi vděční. To je všechno od mikrofonu a zdraví Vítek, mějte se krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Love's as though you're letting go. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.